จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize ตอนที่32นะคะวันนี้อยากชวนคุณคุยเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบของการสื่อสารนะคะเดี๋ยวนี้นี่เทคโนโลยีเยอะแยะมากมายเลยนะคะทั้งเทคโนโลยีของตัวโทรศัพท์เองนะคะโอ้โหมีตั้งแต่ข้อความเสียงรูปภาพวิดีโอคอลกันเลยนะคะไม่ใช่แค่ส่งวิดีโอเฉยๆนี่คือแบบเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องธรรมดามากเลยการที่เรานั่งอยู่แล้วก็เห็นว่าคนข้างๆอาจจะกำลังวิดีโอคอลเฟซไทม์คุยกับคนที่บ้านนะคะส่งมือบ๊ายบายให้ลูกน้อยกันอยู่เลยนะคะหรือตัวที่เป็นตัวแปรสำคัญเลยนะคะก็คือเทคโนโลยีของเครือข่ายนั่นเองนะคะที่สามารถที่จะทำให้ความเร็วต่างๆพวกนี้ทำให้รูปแบบของวิดีโอหรืออะไรพวกนี้ไม่กระตุกแล้วก็สามารถที่จะทำได้อย่างสมูทราบเรียบมากเหมือนกับเราอยู่ตรงนั้นด้วยกันเลยทีเดียวนะคะมันก็เลยทำให้การสื่อสารของคุณเดี๋ยวนี้เวลาที่ทำงานมันก็เลยมีตั้งแต่การแชทนะคะการส่งอีเมลการโทรหากันนะคะไม่ว่าจะเป็นการโทรแบบ voice หรือว่าการโทรแบบวิดีโอหรือการเดินทางไปเจอกันเราจะเลือกรูปแบบไหนนะคะให้เหมาะกับเรื่องที่เรากำลังจะสื่อสารกันดีนะหรือว่าที่ผ่านมาที่เราคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยเป็นเพราะเราเลือกเทคโนโลยีหรือเลือกรูปแบบในการสื่อสารไม่เหมาะกับเรื่องที่เราต้องสื่อสารนั่นเองนะคะมาลองดูแต่ละรูปแบบกันเลยดีกว่าว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วเหมาะกับการสื่อสารในรูปแบบไหนบ้างนะคะเริ่มอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการแชทนะคะแชทเนี่ยมันจะมีข้อดีก็คือไวง่ายนะคะแล้วก็เหมาะกับการเตือนต่างๆเช่นเช้ามาสวัสดีค่ะวันนี้เรามีตติ้งกันนะคะ10นาฬิกาชั้น7ห้องประชุม C โอ้โหไวมากเลยพิมพ์ปรึดเดียวเปิดอ่านรีดโอเคค่ะจบแป๊บเดียวเลยนะคะไม่ต้องโทรไปนะซึ่งบางทีโทรก็ไม่แน่ใจด้วยว่าเขาสะดวกรับไหมตอนนั้นใช่ไหมคะถ้าเขาไม่ได้รับตอนนั้นเขาลืมโทรกลับก็ไม่ทันรู้เลยว่าเรื่องอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นลักษณะของแชทเท็กซ์ไปบอกก่อนโอเคเห็นแล้วตามนั้นแล้วก็ไม่ต้องควักกระดาษขึ้นมาจดว่าอาคาร C ชั้นเท่าไหร่ห้องอะไรไม่ต้องก็เปิดมาก็เจอเลยนะคะนี่ก็คือข้อดีเหมาะกับการโน้ตสั้นๆกระชับฉับไวเป็นการเตือนนะคะแต่มีข้อเสียอะไรบ้างนะคะข้อเสียก็คือเจ้าแชทเนี่ยมันไม่เหมือนโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างนึงคือโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยคุณไถไปเท่าไหร่คุณก็เห็นเท่าที่คุณอยากเห็นคุณอยากจะหยุดตอนไหนมันก็หยุดเมื่อคุณหยุดไถใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเจ้าตัวแชทเนี่ยถ้าคู่สนทนาของคุณพิมพ์ไม่หยุดคุณก็เอาอ่านไม่ทันหรือถ้าหนักไปกว่านั้นคุณอยู่ในกรุ๊ปของการสนทนาโอ้โหมันเข้าไปใหญ่เลยส่งกันปื๊ดปื๊ดปื๊ดปื๊ดปื๊ดพิมพ์ไม่ทันนะคะนี่อันที่หนึ่งก็คืออ่านไม่ทันการที่สองก็คือเวลาส่งไฟล์เนี่ยหลายๆโปรแกรมมันจะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ถาวรนะมันก็จะอยู่ชั่วคราวให้คุณดาวน์โหลดลงมาได้แค่ 5-7 วันแล้วหลังจากนั้นคุณก็จะเห็นแค่ตัวพรีวิวมันก็จะ expire ไปคุณก็ต้องคอยเซฟไฟล์นั้นไว้ด้วยนะคะแต่หลายๆโปรแกรมก็เก็บไว้ให้นะอย่างเช่น Slack หรือว่า Facebook Messenger เนี่ยไฟล์นั้นก็จะอยู่ยั้งยืนยงอยู่แบบนั้นไปเลยก็สามารถจะไปดาวน์โหลดทีหลังได้ก็ต้องเช็คนะคะว่าเป็นรูปแบบไหนอีกอันนึงที่ช่วงหลังโจ้สังเกตแล้วบางทีถ้าคุณไม่ระวังอะเรื่องนี้มันก็อาจจะทำให้คุณดูไม่ professional นะคะก็คือID ของโปรแกรมแชทที่คุณใช้หรือบางครั้งคุณใช้โปรแกรมแชทผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะชื่อที่คุณใช้หรือ ID ที่คุณใช้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องงานบางทีอาจจะต้องแยกออกมาให้มันดูโปรเฟชชั่นอลนิดนึงรูปภาพโปรไฟล์ที่ใช้ประกอบการแชทของแอคเคาท์นั้นๆก็ต้องเลือกให้ดีนะบางคนก็เลือกรูปเป็นตอนนั้นที่เหมือนจะมีประเด็นกันคือเลือกรูปบุคคลสำคัญทางการเมืองอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็ทำให้เวลามีคนแคปแชทไปนะคะก็จะทำให้เอ๊ะนี่มันบทสนทนาของใครเนี่ย หรือบางทีเราใช้รูปภาพแบบมันดูเนี่ยกำลังคอนเวอร์เซชันแบบว่าจะอนุมัติโปรเจกต์มูลค่าหลายล้านเลยแต่คุณใช้รูปโปรไฟล์แบบ Kitty Cat มาเลยนะคะหรือบางทีแบบเป็นconversation แบบหนักๆแต่เป็นรูปคุณกำลังอุ้มลูกน้อยนะคะ2คนอยู่ในอ้อมกอดก็ ดูความเหมาะสมนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยองค์ประกอบต่างๆของโปรแกรมแชทของคุณเนี่ยมันดู professional หรือยังนอกเหนือไปจากการเลือกใช้ข้อความนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญของการแชทนะคะเนื่องด้วยมันเร็วกระชับฉับไวบางครั้งสื่อสารแล้วคนตีความไปอีกรูปแบบบางครั้งคุณหลายๆคนนะคะต้องพิมพ์555ห้อยหลังทุกครั้งเพื่อให้ข้อความดูซอฟต์นะคะมี55ทุกอย่างจะดูซอฟต์หรือบางครั้งค่ะแค่ค่ะเฉยๆอ่ะบางทีก็อ่ะเป็นไรอ่ะทำไมห้วนจังจริงๆไม่มีอะไรถ้าสมมติโทรศัพท์ก็ค่ะเข้าใจค่ะอะไรอย่างงี้เลยก็เลยต้องกลายเป็นค่ะอะไรแบบนี้ไปพอค่ะไปก็แบบอ้าวทำไมพูดยาวจังประชดเหรออ้าวยากจริงนะคะดังนั้นแชทเนี่ยมันไวมันเร็วแต่ว่ามันก็เพี้ยนในคอนเท็กซ์ได้หลายๆครั้งก็ต้องระวังนะคะโอเคดังนั้นแชทเหมาะกับการเตือนนะแล้วก็อะไรที่ไวๆง่ายๆถ่ายรูปส่งง่ายๆนะคะแต่ไม่เหมาะกับการ reference ไฟล์นานๆหรือว่าไม่เหมาะกับการคุยเรื่องคอมเพล็กซ์ที่มีอาจจะมีเรื่องของ emotional เหมาะมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะต่อมารูปแบบที่2ก็คืออีเมลนะคะสำหรับตัวโจ้เนี่ยไม่ว่าจะเทคโนโลยีไปไกลขนาดไหนก็ยังใช้อีเมลอยู่นะคะอีเมลเนี่ยเหมาะกับเรื่องของการสื่อสารในรูปแบบที่เป็นทางการนะคะมันเหมือนเวลาคุณนั่งลงเขียนจดหมายจดหมายนี่คือแบบไม่ใช่จดหมายแบบเขียนมือนะคือถ้าเปิดไฟล์ Word ขึ้นมาหรือไฟล์ Page หรือไฟล์อะไรก็แล้วแต่แล้วคุณต้องขึ้นต้นด้วยวันที่เรียนคุณอะไรเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบต้องเรียบเรียงอะไรคือหัวข้ออะไรคือ subject นะคะเรียนคุณอะไร เนื่องด้วยเรื่องนี้นะคะต้องการจะทราบคำตอบแล้วก็ point เป็น bullet 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 bulletดีมากเลยเหมาะกับเรื่องการสื่อสารแบบเป็นทางการแล้วก็ต้องการคำตอบแบบที่ฝ่ายที่จะตอบกลับมาเนี่ยมีเวลาได้นั่งคิดแล้วก็เลือกข้อความเลือกซีเควนต์ต่างๆที่จะตอบคุณได้อย่างเหมาะสมนะคะมากไปกว่านั้นอีเมลก็สามารถที่จะแนบไฟล์ด้วยไม่ว่าโอ้หลากหลายรูปแบบเลยแล้วไฟล์นั้นก็จะอยู่ในอีเมลนั้นไม่ได้หายไปใช่ไหมคะมันดูเหมือนเป็นการเข้าแฟ้มเลยอะว่าคุณคุยเรื่องนี้คุณก็แนบไฟล์นี้ไปแล้วก็เก็บไว้ในแฟ้มแต่ก็ยังมีข้อเสียนะคือเจ้าอีเมลเนี่ยคุณแนบไฟล์ได้ก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีลิมิตของมันว่าไฟล์ที่ว่านี้มันได้มากสุดเท่าไหร่นะคะหรือบางครั้งต้นทางไม่ได้จำกัดว่าคุณจะแนบไฟล์เท่าไหร่แต่ปลายทางเพื่อนของคุณลูกค้าของคุณปลายทางเนี่ยเขารับอีเมลได้แค่สมมุติบอกว่า50เมกโอ้โห50เมกนี่ก็ใหญ่แล้วนะปกติก็จะเจอเป็นหลัก10เมกนะคะแต่ว่าโจ้มักจะให้แนวทางน้องที่ออฟฟิศนะคะ1อีเมลเนี่ยไม่ควรจะรวมทั้งหมดเลยแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะเกิน3เมกเอาจริงๆ3เมกนี่ก็ถือว่าใหญ่นะคะสำหรับโจ้เนี่ยถ้าเมื่อไหร่มันทำท่าจะเกิน3เมกโจ้จะแนะนำให้น้องเนี่ยอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปไว้บนคลาวด์สักที่หนึ่งแล้วก็ copy link นะคะมาแปะไว้ในอีเมลให้เขาเปิดดูแต่ช่วงหลังก็เจออีกว่าหลายๆ corporate นะคะเริ่มที่จะไม่อนุญาตให้เปิดลิงก์ที่เป็นคลาวด์ข้างนอกนะคะก็ต้องดูกันเลยล่ะว่าถ้าอย่างนั้นเราจะต้องไปอัปโหลดที่ไหนแล้วค่อยแนบเข้าไปอีกทีนะคะหรือถ้าเบสิกง่ายๆเลยหลายๆครั้งนะคะอีเมลก็ยังตกอยู่ในจังบ็อกซ์ได้ง่ายอยู่ดีนะคะก็ต้องระวังบางทีส่งอีเมลไปเสร็จแล้วก็ยังต้องไลน์ถามหรือบางทีโทรไปว่าเอ๊ได้รับอีเมลหรือยังนะคะแล้วก็ต้องคอยเช็คกันอีกทีเนาะดังนั้นอีเมลเหมาะกับการสื่อสารในเรื่องของการเป็นทางการนะคะแล้วก็มีดีเทลเยอะๆอาจจะต้องมีไฟล์ประกอบก็โอเคเลยนะคะต่อมารูปแบบที่3นะคะก็คือเรื่องของการโทรการโทรถ้าเอาเบสิกก็คือเป็น voice call นะคะ voice call เนี่ยคุณจะได้สิ่งที่มากกว่าอีเมลและ text นั่นก็คือคุณจะได้อารมณ์คุณจะรับรู้อารมณ์ของคู่สนทนาผ่านน้ำเสียงนะคะคำว่าค่ะต่างๆที่คุณเคยกังวลไว้ในแชทนะคะหรือว่าในอีเมลเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกังวลละมันก็จะได้ยินเสียงตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะโต้ตอบได้นะคะรวดเร็วว่องไวพี่ตรงนี้มันต้องปรับยังไงนะคะอ๋อปรับแบบนี้เลยแทนที่จะแบบส่งเท็กซ์ไปแล้วก็ต้องนั่งรออีกว่าเอ๊ะเขาเห็นแชทเราหรือยังหรือว่าส่งอีเมลไปเอ๊ะเมลมันเดินทางไปถึงหรือยังนะคะมันต้องอ้อมไปเซิร์ฟเวอร์บริษัทแม่ก่อนหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ก็คือ voice call เนี่ยโต้ตอบไวทุกอย่างเลยแต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่นะ voice call เนี่ยถ้าสมมุติคุณต้องการอธิบาย flow อธิบายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขั้นตอนที่1ไปขั้นตอนที่2แล้วไปขั้นตอนที่3เนี่ยลองย้อนกลับมาขั้นตอนที่1ใหม่อีกทีนะคะหรืออะไรแบบนี้โอ้เริ่มจินตนาการไม่ออกใช่ไหมคะก็ต้องเปิดไฟล์ตามนะแบบนี้ก็ต้อง mix กันไปบางครั้งบางเรื่องก็ต้องใช้ communication mix กันไปนะคะทีนี้ voice call ถ้าไม่ work ก็ด้วยเทคโนโลยีนะคะที่บอกไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือเนี่ยแล้วก็อินเทอร์เน็ตที่มันแรงขนาดนี้เราก็จะเลือกใช้ที่เป็นลักษณะเป็นวิดีโอคอลใช่ไหมคะนี่วิดีโอคอลเนี่ยมันก็จะครบเลยคราวนี้จากที่ voice call ไม่ได้เห็นหน้าคราวนี้เห็นหน้าด้วยมี body languageครบเลยนะคะแต่นี้ก็ยังมีข้อจำกัดอีกเหมือนกันก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตในบางครั้งก็เป็นปัญหานะที่ทำให้เสียงดีเลย์นะคะกับภาพนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าโปรแกรมที่เราเลือกใช้เนี่ยมันแชร์หน้าจอใช่ไหมคะปรากฏว่าใช้ไม่เป็นแชร์หน้าจอไม่เป็นนะคะก็มีหลายดีเทลเลยที่คุณต้องระวังนะคะซึ่งอันนี้เจ้าเคยมี EP นึงนะคะเมื่อช่วงต้นๆอาจจะลองไปดูก็คือเป็นเรื่องของการจัดคอนเฟอเรนซ์คอลยังไงให้ได้เรื่องนะคะมันจะมีดีเทลเยอะมากก็คือรูปภาพโปรไฟล์ก็คล้ายๆรูปภาพโปรไฟล์ของตัวแชทนะคะหรือว่าแบ็คกราวด์ด้านหลังนะคะคุณเลือกสถานที่ปรากฏว่าข้างหลังนี้เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาดิสแทรกนะคะก็อาจจะทำให้คู่สนทนาหรือว่าในคอนเฟอเรนซ์ที่เป็นวิดีโอคอลตอนนั้นเนี่ยเข้าประเด็นได้ช้านะคะแล้วก็อาจจะทำให้การสื่อสารไม่ได้เข้าที่อ้าวดูเหมือนวิดีโอคอลก็เพอร์เฟกต์นี่แล้วเมื่อไหร่ยังจะต้องไปเฟสทูเฟสต้องไปเจอหน้ากันอีกล่ะมันก็จะเหลือเซนส์บางอย่างที่วิดีโอส่งถึงกันไม่ได้นะคะเช่นกลิ่นสัมผัสนะคะเช่นแบบโอ้พี่อันนี้เราพรูฟออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยากจะให้พี่ลองดูว่าเท็กซ์เจอร์ของเนื้อมันเป็นแบบนี้อ้าวไม่ได้เรายื่นมือเข้าไปผ่านจอทะลุขอจับเนื้อหน่อยมันไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องมาเจอกันนี่การเจอกันเนี่ยเพอร์เฟกต์สุดแล้วแต่ก็ยังไม่ดีอีกก็คือต่อให้คุณนัดเจอกันนะคะกระชับฉับไวเลยเอา40นาทีเลย40นาทีแล้วสักถามอีก20นาทีเนี่ย1ชั่วโมงจบแล้วแต่คุณเสียเวลาในการเดินทางแล้วก็เสียเวลาในการเดินทางกลับเดินทางมาแล้วก็เดินทางกลับด้วยถูกไหมคะ อย่างสมมตินัดประชุมบ่ายสองเนี่ยโจต้องออกจากออฟฟิศบ่ายโมงแล้วเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าก็ต้องเผื่อเวลารถติดนะคะหรือว่าแม้แต่คุณใช้บริการรถสาธารณะก็จริงเนี่ยมันก็ต้องเผื่อเวลาด้วยเหมือนกันว่ามันอาจจะมีผู้โดยสารเยอะจนคุณต้องรอในรอบถัดไปหรืออะไรแบบนี้ก็ต้องมีอีกใช่ไหมคะบางทีเข้าเมืองนี่ก็เหมือนหมดไปเลยครึ่งวันนั้นนะคะตอนเช้าต้องรีบมาทำงานก่อนถ้ารู้ว่าบ่ายจะต้องออกข้างนอกนี่บางทีรู้เลยว่าอาจจะไม่ได้กลับเข้าออฟฟิศอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องเคลียร์งานที่เราต้องคุยกับน้องแบบ face to face ที่หน้าที่ออฟฟิศให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปเจอลูกค้าอีกทีนะคะทีนี้ดังนั้นคุณก็เห็นความหลากหลายแล้วนะแชทเหมาะกับการเตือนไวๆอีเมลเหมาะกับการนั่งดูข้อความที่อาจจะมีความซับซ้อนนะคะแล้วก็เหมาะกับการสื่อสารในระดับ professional มากเลยนะคะ voice call เหมาะกับการโต้ตอบไวๆแล้วคุณจะได้รับรู้เรื่องของ emotional ผ่านน้ำเสียงเบื้องต้นนะคะวิดีโอ call เหมาะมากเพราะว่าคุณก็ได้เห็นหน้าค่าตาด้วยแล้วก็ประหยัดเวลาไม่ต้องเดินทางไปนะคะแต่กระนั้นก็ยังมีข้อจำกัดบางอย่างเช่นมันอาจจะทำเทสบางเรื่องได้ไม่ดีเท่าการวิ่งไปเจอกันเป็นมีตติ้งเป็นเฟสทูเฟสนะคะแต่เฟสทูเฟสก็กินเวลาของคุณในการเดินทางไปแล้วก็เดินทางกลับอยู่ดีเช่นกันดังนั้นเลือกรูปแบบให้ดีนะคะแล้วก็บางครั้งบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะใช้2 อย่างมิกซ์กันเช่นโทรคุยนะแล้วก็ก่อนจะโทรไปส่งอีเมลไปก่อนงั้นเปิดอีเมลนะคะแล้วเดี๋ยวโจจะไล่ตามไปนะคะเปิดไฟล์นี้นะไฟล์นี้มี3หน้าใช่ไหมคะมาไล่กันเลยค่ะ1 2 3 4ก็สามารถมิกซ์กันได้นะคะลองเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหากับคอนเท็กซ์กับ objective ของการประชุมการสื่อสารในครั้งนั้นนะคะแล้วคุณจะสื่อสารได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นถูกเรื่องมากยิ่งขึ้นกระชับแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยนะคะ ครบถ้วนนะคะกับเอพิโซดที่32นะคะแชทอีเมล call meeting เลือกกันเลยรูปแบบไหนเหมาะกับเรื่องอะไรที่คุณกำลังจะสื่อสารนะคะฟีดแบ็กกันมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Creative Talk Live นะคะหรือว่าจะเป็น SoundCloud จะเป็น Podbean ที่คุณฟังอยู่นี้นะคะคอมเมนต์กันมาได้เลยอยากฟังเรื่องอะไรนะคะเจอหน้ากันก็มาทักทายกันได้นะคะเดี๋ยวนี้เริ่มมีคนมาทักทายกันยินดีมากๆนะคะแล้วก็ฟีดแบ็กมาได้นะคะพูดให้กระชับกว่านี้ได้ไหมมันเป็นพอดแคสต์นะโอเคได้เลยก็พยายามปรับปรุงนะคะหรือบางคนบอกว่าโอ้ เสียงช้านุ่มนิ่มไปนะคะก็จะพยายามแอคทีฟก่อนที่จะมาพูดทุกครั้งนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะโจ้ชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72สวัสดีค่ะ